Kolēģi, labdien! Tad pulkstens 13:30 šodien ir ārkārtas pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē. Darba kārtībā mums ir divi jautājumi, un tad pirmais jautājums Kriviņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils valstpilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam investīciju plāna aktualizāciju. Tad jautājums saistīts ar to, ka ir arī saņemta Daugavpils siltumtīkla informācija attiecībā uz projektiem, kuri tika iesniegti ēku siltināšanas programmā un ir apstiprināts ar nosacījumiem un arī jāizpilda šie nosacījumi. Ir jāatbilst projekta finansējumam investīciju plānā. Līdz ar to esam aktualizējuši arī citus projektus, lai nodrošinātu šo atbilstību. Tā skaitā arī izglītības pārvaldes iestāžu aprīkošana ar automātiskām ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmām.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Labi, ja jautājumu nav, tad vai ir debites? Debušu arī nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Paldies, Golubil, kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klasušie. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmaru 2023. gada 7. augusta vētra radītāja seka novērošanai un zaudējumu kompensēšanai.
Varbūt tās drusiņi izstāstiet par tiem punktiem, kā tas domāts, tur, piemēram, jautājums par dzīvojumu māju atjaunošanu 50% apmērā. Es zinu, ka bija jautājums, tur tas ir privāta māja, vai tas ir katra daudz dzīvokļu māja, kā
jā.
Tas izskatās?
No daudz dzīvokļu mājām dzikasu neiesniedzē nekādus ciparus. Jā, privāta māja pieņemts viens iesniegums, 170 eiro krīzes pabalsts jau izmaksāts. No šīs summas no valsts varam dabūt 50%. Pārējie 14 000, tas no komunālas saimniecības pārvalda budžeta, tas infrastruktūra un koki tikai kāpos. Ja? Un tā summa iznāk 14 666 eiro. No pašvaldības budžeta būs 4 434 eiro. No valsts budžeta būs finansējums 10 239 eiro.
Ok, paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Škiņšu, kungs, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, 8. punkts. Marmora, jā, Līzes Rīgas ielā pret ēkai 71-73. Kas ar viņām notika?
Nedaudz bojēts.
Ar ko? Viņas lietus gadījumā? Vai krūsa, kas viņus?
Nē, koks nokrita.
Viss, paldies, jā.
Ok, paldies, kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav, paldies, tad vai ir debetes? Debušu nav, paldies, tad aicinu balsot un atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, lēmums ir pieņemts, ar to arī visi jautājumi izskatīti un ārkārtas komiteja ir slēgta. Paldies, kungs.
Paldies.